Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu, unde și astăzi discutăm despre provocările care pot apărea la un moment dat în viața de cuplu și de familie. Astăzi ne îndreptăm atenția către o categorie specială de părinți, cei care, din diverse motive, ajung să-și crească copiii singuri. Acest lucru categoric vine cu o serie de provocări unice, de la echilibrarea responsabilităților profesionale și familiale, la nevoia de a oferi copiilor un mediu stabil și sigur, fără suportul unui partener. Vom discuta despre cum pot acești părinți să facă față presiunilor emoționale și fizice, cum își pot găsi timp pentru propriile nevoi, dar și despre posibilitatea de a mai visa la împlinirea obiectivelor personale. Alături de noi este, ca de fiecare dată, Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Un subiect sensibil astăzi, da. Dar din păcate prezent în realitatea multor familii. Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpină un părinte singur?
N-am să le pun într-o ordine a importanței, pentru că ele diferă de la caz la caz. Însă cele pe care le voi enumera sunt întâlnite la majoritatea părinților care sunt singuri și cred că ar trebui să facem o delimitare foarte clară de la început, că atunci când vorbim despre părinți singuri, vorbim despre părinții care au ajuns singuri în urma unui divorț sau unei despărțiri.
Sau nu neapărat. Poate că partenerul
a decedat. E foarte important lucrul ăsta, pentru că în funcție de acest element apar unele din trăiri sau nu apar unele din trăiri. De exemplu, un părinte care a ajuns singur prin divorț poate să experimenteze o stare de vinovăție. Știi? Din multe puncte de vedere.
O presiune în plus pe lângă toate celelalte.
Da, vinovăție că, domne, puteam să fac ceva să nu fiu singur. Puteam poate să fiu mai tolerant sau mai iertător sau mai puțin...
Sau poate că eu am greșit de s-a ajuns aici.
Exact. Deci acesta este un sentiment pe care o trăire, este o provocare pe care o poate întâmpina un părinte.
Și că n-am putut să îndur mai departe astfel încât să-i creez copilului un mediu stabil.
Exact. Lucru care e mai puțin probabil să se întâmple în cazul unui părinte care a rămas singur pentru că partenerul a decedat. Și aici sunt nuanțe, adică dacă într-adevăr a decedat pentru că într-un fel sau altul ai contribuit la decesul respectiv, apare sentimentul de vinovăție, dar dacă n-ai contribuit, dacă a fost un accident, dacă pur și simplu s-a întâmplat, sentimentul de vinovăție este mult diminuat sau poate să nu existe în acest al doilea caz. Însă, în ambele situații ar putea să pară un sentiment de vinovăție legat de faptul că părintele nu poate să îndeplinească toate nevoile unui copil. Că părintele, că a rămas singur ca urmare a unui divorț sau că a rămas singur ca o consecință a decesului, părintele singur este totuși conștient că nu are cum să fie și mamă și tată și nu are cum să îndeplinească toate, cel puțin nevoile emoționale ale copilului. Pentru că poate material, vorbim de o persoană bine situată, bine fundamentată financiar, care nu-și pune probleme de genul ăsta, dar emoțional, persoana respectivă este conștientă că nu poate să îndeplinească toate nevoile emoționale ale unui copil.
În condițiile în care nici propriile nevoi nu sunt toate îndeplinite.
Deci asta poate fi o provocare cu care se confruntă părinții singuri. Spuneam puțin mai devreme că în anumite situații unii dintre părinți pot să fie foarte bine ancorați financiar, totuși din perspectiva statisticilor cel puțin, da? E un pic contradictoriu, adică statisticile arată că părinții singuri au mai multe tensiuni financiare, mai multe probleme financiare decât părinții care sunt împreună în cuplu. Da? Deci nu putem avea situații excepționale în care cineva să nu aibă probleme financiare, dar statistic sunt mai mulți părinții singuri care au probleme financiare. Și e de înțeles, pentru că până la urmă no.
De aia s-a spus că nu este bine ca omul să fie singur. S-a ținut cont și de acest aspect.
Sunt factori care concură către situația aceasta. Da? Adică nu poți să ignori faptul că...
Este mult mai ușor să pui în echilibru niște lucruri atunci când sunt doi.
Da, munca se împarte la doi, responsabilitățile se împart între cei doi. Ca atare... E mai ușor să gestionezi finanțele când împarți lucrurile în doi. În momentul în care împarți la unul, lucrurile se complică puțin. Da? Adică gândește-te că dacă sunt doi părinți, unul se poate duce, de exemplu, să ia copilul sau să stea cu copilul, nu după o anumită oră. Dar dacă e un singur părinte, e foarte greu să facă așa lucrul acesta sau ambele lucruri. Și atunci trebuie să pui pe cineva care să facă lucrul respectiv. Cineva care face lucrul respectiv, dacă nu este o rudă foarte, foarte apropiată, adică părinți, da, sau vreun frate sau vreo soră, în cel mai fericit caz,
trebuie să plătești pe cineva.
Trebuie să plătești, adică nimeni nu face pe degeaba lucrul ăsta cu recurență. Da, da,
probabil te ajută așa, cineva,
da,
din când
exact,
în când.
Odată se duce sau, dar să ai pretenția și așteptarea ca vreun verișor, nepot, vreun vecin să facă lucrul ăsta în fiecare zi, pro bono, e un pic irealist. Și atunci finanțele se scurg în alte părți, da? De aceea apare această tensiune financiară printre părinții care sunt singuri. Un alt element pe care îl putem constata e singurătatea, sentimentul de singurătate, nu?
Care pare a fi cel mai greu de dus.
Este, da, nu este deloc simplu. Deși poate ai copii și ai putea zice că nu ești singur, în realitate nu e așa, pentru că persoana aceea care era lângă tine, cu care împărțeai și bunele și relele, nu mai este, nu? Și chiar dacă vorbim de un divorț, și un divorț justificat.
Chiar dacă la un moment dat ți-ai dorit această singurătate.
Exact, chiar dacă deci vorbim despre un divorț și un divorț justificat, da? Vor fi momente în care va fi sentimentul ăsta, băi, nu e nimeni cu... sau nu e aici celălalt. Aș fi avut nevoie să mă sfătuiesc cu cineva, aș fi avut nevoie, nu știu, să fie doar cineva lângă mine la momentul ăsta și să nu duc singur sau singură povara asta. Deci sentimentul acesta de singurătate este o altă provocare pe care o are un părinte singur. Epuizarea e o altă provocare. Da, o persoană care se duce la muncă, se întoarce de la muncă pentru că trebuie să trăiască.
Și pentru că îți dorești să suplinești toate nevoile.
Exact. Așa, apoi vine acasă și face toată munca de acasă. Nu mai are cu cine să o împartă. Mai devreme sau mai târziu va ajunge la epuizare. Să-și țină toate angajamentele, să fie și colo, și colo.
Mai ales când nici emoțional nu ești bine, nici
exact, da.
Psihic lucrurile nu sunt deci, cum ar trebui să fie.
Este o altă provocare pe care o are un părinte singur. Aceasta de a simți că este la capătul puterilor, că nu mai are resurse să meargă sau să continue.
Cât de dificil este pentru un părinte singur să creeze acest mediu stabil, această siguranță de care copiii au nevoie?
E dificil pentru că, vezi, el însuși este într-o
instabilitate,
degringoladă, da, emoțională. El însuși are, sau ea însăși, părintele în speță, părintele în cauză este într-o perioadă de up and down, cu o grămadă de întrebări, cu nelămuriri, cu dorința de a ști eventual anumite lucruri. Deci,
și ce faci în situația asta? Să spunem că ai un copil mai mărișor, care înțelege lucrurile. te vulnerabilizezi în fața lui și spui care sunt, cum stă treaba,
da,
sau tragi până la punctul de epuizare și încerci să joci normalitatea?
Uite, vezi, aici iarăși sunt situații și situații. Deci gândește-te că avem părinți care rămân singuri ca urmare a decesului partenerului, părinți care rămân singuri ca urmare a unui divorț pe care și l-au dorit, dar sunt părinți care ajung singuri pentru că partenerul sau partenerul a dat divorț și ei nu și-au dorit divorțul
ăsta. Sunt părăsiți,
nu l-au căutat,
practic.
Sunt părăsiți, au, exact. Deci e teribil, adică nu e chiar simplă situația, e complexă situația. Greșeala cea mai mare care ar putea fi făcută, apropo de această observație pe care ai făcut-o, este aceea de a transforma copilul în terapeut. Da, este o greșeală. Copilul are nevoie să crească, da, și să se dezvolte și să se definească și să fie el însuși. În momentul în care
nu să devină el o cârjă pentru
exact,
tine.
În momentul în care îl transformi în terapeut, îi rup ceva din această dezvoltare normală pe care ar trebui să-l caracterizeze, nu? Și din acest drum. Da, caută-ți un terapeut, dacă este cazul. Știu că trebuie să se plătească ședințele, dar până la urmă...
Dar s-ar putea să fie o investiție.
S-ar putea, dar dacă vorbim aici de tensiuni financiare și de această provocare la nivel emoțional pe care o are un părinte singur și nu-și, în condițiile acestea nu-și permite, da, un terapeut, caută totuși un adult cu care să dezvolți o relație de felul acesta. Adică, până la urmă, important este ca să ai pe cineva care să te asculte. Bine, și aici trebuie să facem o...
Să găsești o persoană cumva mai ancorată, cu picioarele
corect
pe pământ, nu, să nu-ți găsești puterea în fragilitatea,
da,
unui copil.
Exact. Deci, fă-ți un prieten sau o prietenă cu care să poți împărtășești, cu care să poți să, la care poți să descarci la un moment dat povara pe care o porți. Dar nu transforma copilul într-un terapeut, că nu va face față și nu e corect față de copil. Și mai mult decât atât, vezi, dincolo de răul pe care îl faci copilului sau de faptul că îl maturizezi înainte de vreme la un moment dat. Și, nu, dacă asta a fost nesoarta, da, nu, a fost partea dificilă, da, din viață pe care o trăiești. Totuși un copil nu are nicio vină pentru chestia asta.
Și el își are parcursul lui.
Și exact, trebuie lăsat acolo să se dezvolte în direcția bună.
Pentru că și el, oricum, vrând nevrând, trăiește niște lucruri.
Da, este clar.
Nu poți să-l ferești de această realitate.
Când pui toată această povară pe el, pare că așa este viața. Nu, viața nu e așa. Pentru unii este așa, dar nu pentru toată lumea este așa. Și atunci copilul n-ar trebui să crească cu o mentalitate și cu o perspectivă eronată
în
cu privire la viață. Dar mai e o problemă pe care ar trebui să o prezentăm. Vezi, când un părinte transformă pe copil într-un terapeut, devine vulnerabil părintele. Da? Deci, dincolo că strică ceva la copil, părintele devine vulnerabil. Pentru că un copil se va prinde că părintele pare că este neajutorat și el este cel care îl scapă, el este cel care îl scoate, el este cel care îl ajută. Și atunci părintele devine manipulabil. Ori asta este o problemă.
Să speculeze,
exact,
situația.
Și atunci e posibil să ai complicații în relația ta cu copilul. În relația ta cu copilul. Pentru că devenind vulnerabil, copilul va ști, instinctiv va ști, pe ce butoane să apese.
Și unde sunt breșele.
Exact. Și atunci nu cred că vreun părinte își dorește lucrul ăsta, pentru că și mai mult este afectată dezvoltarea ulterioară a copilului.
Și din păcate se întâmplă foarte, știi, mult asta, mai ales cu copiii aflați la vârsta adolescenței,
da,
când speculează astfel de situații.
Exact. Și atunci îți dai seama, deci pe lângă faptul că îi denaturezi imaginea cu privire la lume, la viață, la toate celelalte, la familie, la tot ce este, îl transformi la un moment dat, în mod indirect, în mod indirect, îl transformi într-un manipulator, da? Relația ta cu el având de suferit și relația lui cu el însuși având de
suferit. Și cu
de
ceilalți.
Suferit, da? Tocmai de aia...
Pentru că s-ar putea să se vindece cu greu dacă se
exact.
Mai vindecă de...
Tocmai de aia ar trebui, vorbind despre crearea unui climat sau unui mediu sigur din perspectiva emoțională, ar trebui stabilite reguli clare în relația cu copiii. Nu rigide, ci flexibile, astfel încât copilul să vadă că există, pe de o parte există reguli, dar pe de altă parte există și disponibilitatea pentru dialog și pentru ajustarea regulilor.
Flexibilitate.
Exact. Da? Astfel încât copilul să crească cât se poate de normal. Spun cât se poate, pentru că toată lumea trebuie să fie conștientă că atunci când un părinte rămâne singur, copilul nu... contabilizează și el asta. Adică nu este... singurătatea părintelui nu trece neobservată de copil sau nu trece pe lângă copil, da? Gândește-te că un copil cu un părinte observă chestia asta, nu e părintele acasă, nu? Și apar întrebări și comparații cu ceilalți și toate cele. Apoi, social, unul dintre părinți nu este acolo. Unii dintre copiii din jurul lui îl vor ataca pe tema asta, da? Că e singur și toate cele. Deci, stabilirea unor reguli clare îl ajută pe copil, flexibile însă, îl ajută pe copil să deprindă rutina și disciplina. Și atunci lucrul ăsta este important. Și un alt
să-l țină în niște parametri ai normalității.
Exact. Cumva. Și un alt lucru pe care aș vrea să-l aduc în atenție este... lucrează cu copiii în echipă pentru rezolvarea unor probleme. Adică, fă-i parte în, sau adu-i în echipa ta. Adică nu încerca să fii dictator sau tiran sau despot, da, cel care sau cea care dă ordinele și ei trebuie să le îndeplinească, ci încearcă să-i cooptezi pe copiii alături
mai
de tine.
Mai ales acum când ați rămas doar
da,
voi.
Da.
Poate un părinte singur să mai găsească timp pentru... sine, să echilibreze cumva timpul petrecut cu copiii și timpul pentru sine? Se mai poate vorbi de așa ceva? Sau ar trebui să se mai...
Ar trebui să se vorbească, pentru că, vezi, e un element pe care n-ar trebui să-l pierdem niciodată din vedere. Și uneori se întâmplă asta la părinții singuri. Un părinte singur și responsabil, că un părinte singur și responsabil duce mai ușor, dar un părinte singur și responsabil e în pericolul de a se închide față de sine, de a spune, ok, am dat-o în bară, așa, iarăși ducem lucrurile la extrem, pentru că vorbim de N situații și
exact.
De variabile, dar hai să ducem în extrem. Un părinte care a rămas singur în urma unui divorț, pentru că s-a căsătorit cu o persoană cu care n-ar fi trebuit să
nepotrivită.
Se căsătorească. Nepotrivită, da? No, toată lumea a spus nu e cazul, nu e bine, nu știu ce, dar s-a încăpățânat să meargă în direcția respectivă și a spus nu și totul se termină cu un divorț. Dai seama că e teribil.
Și acum își aduce aminte toate.
Exact. Și acum are un copil sau are copii. Și într-o dată omul, persoana respectivă, realizează că trebuie să devină extrem de responsabilă. Băi, n-am ascultat, acum trebuie să...
Alegerea mea de atunci influențează
și alții
acum.
Nu mi-am stricat doar viața mea, am stricat și viața copiilor mei sau copilului meu. Își asumă responsabilitatea, acum n-a făcut-o niciodată până atunci. Okay. Un astfel de părinte este în pericolul de a vedea lumea și viața și sensul lui doar prin prisma copiilor. Asta nu e bine. Sună bine, dar nu e bine. Pentru că până la urmă tu reușești să dai doar în măsura în care știi cine ești și ce ești. De aia, pentru părinții responsabili, repet, cei cu mai puțină responsabilitate duc mai ușor treaba asta, dar pentru părinții foarte, foarte responsabili sau părinții care încearcă să, care au rămas singuri în urma unei situații asemănătoare cu cea pe care am descris-o anterior și încearcă să repare ceva din răul respectiv, ar trebui să le spunem foarte clar, luați-vă timp și pentru voi, pentru ceea ce vă place și ceea ce nu vă place, pentru ceea ce sunteți sau ceea ce nu sunteți. De ce? Pentru că asta vă definește pe voi ca persoane și știți cine sunteți voi. Da? Apoi mai este un element pe care nu-l putem pierde din vedere. Când un copil ajunge la vârsta adolescenței, am vorbit despre asta în emisiunile anterioare, începe să chestioneze niște lucruri. Și există riscul ca un părinte care a devenit sclavul copiilor, robul copiilor, el nu mai are niciun drept, nu mai are nimic. Tot ce face e doar pentru copil sau pentru copii. Există riscul să fie interpretat. Da? Noi trebuie să rămânem noi înșine, chiar dacă lucrul ăsta uneori este foarte dificil. Și trebuie să ne reinventăm. Și trebuie să
te gândești chiar și mai departe, când copilul nu va mai fi lângă tine.
Când va pleca, o să zici bine, dar acum cine sunt, știi?
Deci, rămâi tu cu tine, exact, cu o persoană străină.
Exact, da, rămâi tu cu un străin, adică cu tine, dar străin, știi? Și atunci, ideea asta să-ți iei timp pentru tine, să citești, să vizitezi, să faci lucruri care te definesc, care îți fac plăcere, care te împlinesc pe tine ca om.
Care te ajută să te dezvolți.
Exact, așa. Nu e răsfăț, că aici e problema la părinții responsabili. Poți să perceapă asta, mă răsfăț acum.
Nu e egoism.
Dar nu e egoism, exact. Este modalitatea prin care ne păstrăm sănătatea mentală. Și sănătatea noastră mentală e la fel de importantă precum este și sănătatea fizică. Și sănătatea noastră mentală afectează și sănătatea mentală a copiilor noștri. Da? Și atunci este extrem de important să ai asta în vedere. Să înghesui printre multele lucruri pe care le ai de făcut ca părinte singur și acest element. Să-ți iei timp pentru tine și să continui să crești sau să te regăsești pe tine. Îți place să asculți muzică? Ascultă muzică. Îți place să evadezi? Evadează, da. Cu siguranță că nu vei face așa de despre cum ai fi făcut-o dacă ai fi fost căsătorit. Dar din timp în timp, ia-ți...
Și nu te aștepta să cadă din cer, să ai timp pentru
exact,
asta.
Exact. Trebuie să o pui pe agenda. Dom'le, asta vreau să fac. Îmi propun să fac asta. Da? Este cu bătaie lungă. Asta. Pentru că asta păstrează sănătatea ta mentală și sănătatea ta mentală păstrează sănătatea mentală a copiilor tăi. Plus că un copil poate să vadă că părintele trece dincolo de eșecul, trece dincolo de nenorocirea asta care s-a bătut și merge mai departe, are resurse și găsește modalități de a continua. Nu viața s-a terminat și totul s-a spulberat și acum doar pentru că din N motive plus 1 e frică, se teme de Dumnezeu, habar n-am, nu știe sau habar n-am, dar nu și-a viața, știi, și dar o trăiește în virtutea inerției. Nu, ci părintele este acolo, da, este în viață, da? Nu doar trăiește, el este în viață, știi, și vede de...
Parcurge mai ușor această viață un om care are încredere în Dumnezeu? Un părinte care are încredere în Dumnezeu?
Evident că da, adică tu mă întrebi, asta e o întrebare retorică.
Este o întrebare de final.
Nu, deci este evident că da, un părinte care are încredere în Dumnezeu, da, în ciuda întrebărilor, deci chiar dacă are întrebări, chiar dacă uneori are întrebări chiar legate sau care îi se adresează lui Dumnezeu, da, dar un părinte care are încredere în Dumnezeu, da, sigur depășește, da, care are încredere nu la nivel de teorie. Da, înțelegi că la nivel de teorie e ușor. Toată lumea are încredere. Nu, la nivel de relație, adică el chiar crede că Dumnezeu e acolo și face
și nu
ce...
doar privește asupra lui.
Exact, și face și este acolo activ, nu este acolo spectator. Chiar dacă ce face Dumnezeu nu este înțeles, chiar dacă ce face Dumnezeu nu este atât de vizibil la un anumit moment. Dar cu siguranță că un părinte care crede că există cineva deasupra, căruia îi pasă și care este implicat activ și care ordonează lucrurile, care conduce lucrurile, da, cu siguranță trece mai ușor.
Pentru un părinte singur, responsabilitățile pot părea copleșitoare, dar există mijloace eficiente pentru a preveni epuizarea și pentru a crea acest mediu stabil și sigur pentru copii. Sfatul nostru este să nu vă temeți, să cereți ajutor atunci când simțiți că nu mai puteți face față singuri, fie că este vorba de sprijinul unui prieten, al familiei sau al bisericii, nimeni nu trebuie să ducă această povară singur. Și poate cel mai important, aveți grijă de voi. Să vă acordați timp pentru refacere emoțională și chiar fizică nu este un lux, ci este o necesitate. Doar atunci veți putea fi puternici pentru copiii voștri. Cu credință, răbdare și perseverență, orice obstacol poate fi depășit. Și nu uitați, părinții singuri nu sunt niciodată singuri când se încred în Dumnezeu. Sunt Ana Maria Santu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.